Șeful fracțiunii socialiștilor în Consiliul Municipal Chișinău, Ion Ceban, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim că ați venit în acest timp decisiv. Totuși,
mulțumesc pentru invitație.
Așteptăm și verdictul Curții de Apel să vedem ce spune despre validarea sau invalidarea rezultatelor alegerilor pentru primarul de Chișinău. Dumneavoastră ați mers și la Curtea de Apel cu contestație?
Da, noi am depus hieră contestație în ceea ce ține de anularea acestei hotărâri a instanței în totalitate. Nu aveam încă partea motivantă. Seara târziu am primit-o, ca și toată lumea, ca și mass media. Juriștii lucrau, trebuiau să depună o solicitare suplimentară, deci cu concretizări deja pe partea asta motivantă, care este și aberantă, nu doar motivantă.
Domn Ceban, spuneți-ne foarte pe scurt povestea asta. Ați contestat ca după asta să criticați verdictul instanței?
Eu vreau să
nu
foarte...
se contrazice?
Absolut deloc. Eu vreau să fiu foarte clar pentru toată lumea. Nu am solicitat invalidarea mandatului, anularea rezultatului alegerilor. Noi am solicitat interpretarea de către instanța de judecată a ceea ce ține nemijlocit de prezența oamenilor străini, agitație în ziua alegerilor, etc. Să constate există sau nu există încălcarea legislației. Dar aceste lucruri nu sunt de natură care să fie până la urmă anularea sau invalidarea mandatului. Și l-am spus tranșat acest lucru încât la momentul în care colegii mei au depus aceste sesizări.
Dumneavoastră ați contestat aceste două articole din codul electoral, da?
Da, articolul 52 și articolul 75.
Și dacă instanța nu v-a răspuns la aceste contestări,
ce
faceți mai departe?
Am făcut solicitări suplimentare, deci am sesizat Curtea de Apel, am rugat să anuleze aceste hotărâri pe care le-a făcut prima instanță.
Dar Curtea de Apel nu poate să vă dea răspuns la contestarea pe care ați făcut-o în prima instanță?
Mi-e complicat să vorbesc aici. Cred că trebuie totuși colegii noștri din departamentul juridic să se dea cu părere, pentru că acolo e așa o harababură. Chiar și la partea asta motivantă, când am început să citi, mi-am pus mâna în cap. Eu nu sunt jurist de profesie, dar...
Ce a înțeles alegătorul din
toată? Înțeles că a fost mințit. Tras pe sfoară.
Și acum ce e în capul dumneavoastră? Ce credeți că se va face în continuare?
Cum am trebuit să vorbim despre capul meu sau capul cuiva, trebuie să vorbim despre acest sistem putred.
De ce ziceți că e putred?
Pentru că nu poate să existe. Dacă mi-a arătat un precedent de acest gen în altă parte, în alt colț al lumii, nu contează fie și în cele mai slabe, să zicem așa, democrații, atunci putem să discutăm despre acest lucru. Dar cred că nici acolo nu găsim astfel de abordări. Este regretabil faptul că un judecător poate să ia decizii în numele la 250.000 aproximativ de locuitori ai municipiului Chișinău. Repet, să nu interpretăm, pentru că s-a încercat a pune cumva într-un fel această amprentă pe socialiști. Ce au socialiști? Socialiștii ce au făcut datorie. Deci ei au contestat așa cum era normal. Au existat încălcări. Pe viitor, ca să nu existe aceste încălcări, avem nevoie de interpretarea instanței de judecată. Dar am repetat și mai spunem o dată în plus că nu țin aceste lucruri de validare sau invalidare.
Cine câștigă din această situație și cine e pătimaș și de ce
eu am zis foarte
s-a creat acest precedent?
Eu chiar cred că la momentul de față unul din cei care câștigă este Andrei Năstase, la propriu. Cât n-ar părea de straniu această afirmație. De ce? Pentru că nu ai nicio responsabilitate. Eu cred că este mult mai simplu să te afli în stradă, să nu porți responsabilitate, să strigi la stânga și dreapta că ai fost, într-un fel sau altul, privat de o chestiune, una foarte importantă, cum este dreptul la vot sau dreptul de a fi ales, de a pune miza pe acei suporteri care, de fapt, ți-au acordat acest vot de încredere, dar să nu porți nicio responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă în oraș. Mi se pare mult mai comod această situație decât să fii la primărie de dimineață până seara, să primești oameni la audiență, să te ocupi de drumuri, de canalizări, de transport public, de buget, că acum trebuie să fie rectificare și tot așa mai departe. Eu știu cât timp asta ia la propriu, pentru că într-o săptămână de zile noi am pregătit 3 proiecte de decizii foarte importante, 3 proiecte cu caracter social pentru pedagogi, pentru oamenii care nu se mișcă, stau țintuiți la pat, pentru educatori, pentru medici de familie, pentru asistente medicale. Iată, astăzi am discutat despre zilnicul electronic. Deci există un volum de lucru enorm pe care trebuie să-l faci. Plus că este un bardac foarte mare în ceea ce se întâmplă la primărie. Nu este un secret, începând de la procesul de achiziții. Deci acolo trebuie să faci regulă. Cum considerați? Unde este mai comod și unde este mai ușor să fii? Să fii cu megafonul în stradă și să strigi de dimineață până seara că ai fost lipsit de drept. Uite, este ciuma roșie. Mesajul de care vreți. Deci nu porți absolut nicio responsabilitate. Îți crește ratingul pentru că te prezinți ca fiind opozant. În schimb, nu faci nimic.
Pe cale legală.
Da.
Cum se ajunge la un rezultat?
M-ați mai întrebat cine câștigă. Haideți să punem aici punctul. Da. Guvernarea menține status quo în primărie, respectiv se menține pe resursele care există la momentul de față.
Adică pe resursele umane vă referiți la...
Resurse umane, buget, restul, deci tot ce a fost pe durata Silviei Radu, ca și mandat continuu. Și ultimul lucru, da? Noi în această situație suntem cei mai dezavantajați, la propriu.
Deci, de ce nu ați anticipat?
Ce s-a anticipat
acest lucru ca să nu vă pomeniți în situația celui
dumneavoastră,
dezavantajat?
Dacă este încălcată legea, cum considerați? Trebuie să contestăm sau nu? Iată, suntem într-o democrație. Deci noi asta am făcut. Noi n-am cerut invalidarea mandatului. Noi n-am cerut să se întâmple lucruri care s-au întâmplat. Până la urmă, repet, eu nu știu dacă asta nu este un joc.
De ce nu vi s-a dat răspuns la ceea ce ați cerut dumneavoastră?
Nu știu.
O să insistați?
Eu n-am votat aceste guverne.
O să insistați să aflați răspunsul la ceea ce ați cerut dumneavoastră?
Da, normal, deja am făcut. E țara minunilor.
Ce scenariu anticipați dumneavoastră că va putea fi pus în funcțiune legal ca să se ajungă la un deznodământ al acestei situații?
Eu nu anticipez nimic, eu am văzut tot felul de lucruri.
Va avea sau nu primăria ce? Primar?
Va avea ori așa, ori interimar. Deci ori va fi Andrei Năstase invalidat, ceea ce nu exclud, ori va fi un primar care va continua, nu știu, Codreanu, Grozavu.
Unul dintre viceprimari, domnul Codreanu, a zis că nu-l interesează să rămână în această funcție de interimar.
Eu cred că nu depinde foarte mult de el. O să fie rugat să fie lăsat, o să rămână. Punem pariu?
Nu știu dacă trebuie să punem pariu.
Eu am văzut de toate, de asta și zic. Sunt lucruri pe care le-am văzut dincolo de cortină.
Domnule Ceban, dacă până nu de mult cetățenii din Republica Moldova se întrebau, așa ca și în opera lui Caragiale, noi cu cine votăm, acum foarte multă lume se întreabă, dar mai ieșim la vot? Pentru că instanța ar putea să spună nu votului popular.
Haideți să facem în felul următor. Toate lucrurile astea nu durează la nesfârșit. Cei care consideră că pot face orice, se pot pomeni chiar într-o zi în care oamenii pur și simplu ajunge. De asta și de o parte și de alta le spun, nu încercați răbdarea oamenilor, pe de o parte, pe de altă parte, oamenii trebuie să iasă la vot, pentru că asta e singura modalitate de a decide ceva. Iar politicienii, în acest sens, trebuie să fie un pic mai disciplinați, nu că aș face referință, pentru că ceea ce am văzut în partea motivantă, am zis că e partea aberantă, nu e partea motivantă, dar încălcări au fost.
Domn Ceban, da. Igor Dodon zicea că dacă s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat în prima instanță, de ce nu a fost recunoscut învingător Ion Ceban?
Dar eu n-am nevoie de astfel de victorie. Eu am zis, chiar dacă ar fi fost invers, eu aș fi refuzat. Eu cred că dacă este să fie cineva învingător, trebuie să fie într-o luptă electorală. Nici de cum numit și eu n-am nevoie de funcție. Am mai spus-o, eu am plecat din foarte multe funcții. Am plecat din funcție de viceministru personal. Am depus cerere. Am plecat din funcție de deputat în Parlament. Am depus cerere. Am plecat din funcție de consilier al președintelui. Am depus cerere. Eu personal, nu m-a rugat nimeni să fac acest lucru.
Dar
din funcție de purtător de cuvânt.
Înțeleg.
Eu n-am nevoie să fiu înscăunat într-o
funcție. O să participați la scrutin în vara anului viitor.
Urmează să decidem. Deja foarte mult depinde cum vor evolua toate aceste lucruri. Eu sunt gata. Eu lucrez și muncesc în fiecare zi la primărie. Chiar dacă m-ați întrebat ce, cum stau prost un pic cu sănătatea, dar mă refac eu într-o săptămână, două. Și vin, chiar dacă de dimineață am curele de picurător, peste zi fac conferințe de presă.
Unii vă laudă, alții vă critică. Iată, de exemplu, o declarație pe care am reținut-o de la comuniști. Ei spun că socialiștii au demonstrat tuturor nu numai că nu pot câștiga cinstit, dar nici nu pot recunoaște înfrângerea. E partidul de unde ați plecat dumneavoastră?
Da. Eu știu să lupt și știu să pierd. Eu am recunoscut aceste alegeri în momentul în care...
Ați recunoscut înfrângerea?
Da. Înfrângerea respectiv și am felicitat contracandidatul meu și rămân pe aceleași poziții. Eu vreau pe Andrei Năstase la primărie și nici de cum în stradă. Eu vreau să văd cum acest domn își administrează treburile, cum poate crea echipe, cum poate administra orașul, cum și care sunt capacitățile sale intelectuale, care sunt capacitățile sale organizatorice. Este mult mai important acest lucru să-l văd la primărie decât în fiecare zi să strige, nu știu, socialiști, Ceban, Dodon și tot așa mai departe. Haideți să discutăm despre lucruri care țin de primărie, e nimijlocit. De asta mi-e foarte straniu ceea ce se întâmplă și atitudinea și...
Pe rețelele de socializare am urmărit și reacțiile internauților. Foarte mulți se întrebau dacă Ion Ceban ar putea să ajungă membru al Partidului Democrat.
Nu va ajunge.
Dacă Ion Ceban se gândește să-și facă un partid?
Nu mă gândesc. Eu fac o echipă foarte bună cu cei care fac la momentul de față. Muncim împreună, avem lucruri multe realizate bune și vom realiza încă foarte multe lucruri bune.
De ce atunci această percepție a opiniei publice, a multor oameni, că a existat și există un scenariu pus la cale de către socialiști și democrați?
Prin ce se manifestă el?
Păi dumneavoastră să ne răspundeți. Este sau nu un asemenea scenariu?
Eu vreau să înțeleg în ce este. Eu v-am spus cine a avut de câștigat și cine are de câștigat. Ce au de câștigat socialiștii eu până când n-am văzut. Doar că se ceartă europeni între ei, așa numiți pro-europeni. Numai pro-europeni nu pot să numești.
Ați văzut că a reacționat și premierul Pavel Filip s-a întrebat de ce această decizie a primei instanții a perturbat realitățile. Da,
pentru că trebuiau banii care trebuiau să ajungă pentru reforma justiției, trebuiau să ajungă la reforma justiției și ea trebuia înfăptuită. Cred că asta ar fi cel mai bun răspuns pentru domnul Pavel Filip.
Justiția rămâne a fi restanțieră?
Eu cred că da. Și foarte semnificativ și acest lucru probabil este una dintre cele mai mari probleme pe care le are Republica Moldova. La care aș mai adăuga voință politică și viziune de schimbare, reforme, reforme adevărate.
Socialiștii au făcut ce le-a stat în putere ca această reformă a justiției să nu fie mimată, să fie pusă ca prioritate?
Bine, există un plan național, există priorități, există asistență, inclusiv financiară a existat această asistență. Eu cred că rolul nostru este mai mult de monitorizare și de specificat atunci când gafează unul sau altul. Noi am încercat să facem acest lucru, dar iarăși e chestiunea mai mult a guvernării și a celor care dau bani.
Cât de mult a fost afectat procesul democratic din Republica Moldova prin luarea acestei decizii?
Eu cred că foarte mult. Eu n-am mai văzut astfel de decizii și eu am avut foarte mult de face cu diferite structuri internaționale. Eu chiar nu-mi imaginez cum și-ar închipui că ar putea să existe astfel de precedente. Dar eu vă spun un singur lucru. În anul 2010, 2011, 2012, când... Iată, domnul Voronin acolo a făcut comentarii, eu foarte mult și foarte des eram în dreapta lui și discutam foarte mult cu tot fel de comisari europeni. A existat așa un domn, comisar european, pe nume Ștefan Fiule, căruia îi spuneam foarte des.
Comisarul european pentru extindere.
Așa, căruia îi spuneam foarte des. Domnule Fiule, da, poate dumneavoastră vă închipuiți că Republica Moldova la momentul de față constituie o istorie de succes. Numai de succes nu poți numi ceea ce se întâmplă la momentul de față. Și iată că din istorie de succes, pe hârtie, în alocuțiuni verbale, Moldova s-a transformat și a alunecat foarte grav în tot felul de istorie de care vreți, începând cu furtul miliardului și terminând cu derapaje democratice, începând cu independența justiției și finalizând cu lipsa oamenilor care pleacă astăzi peste hotare masiv. Deci într-o problemă acută demografică, acută din punct de vedere social. Și asta nu sunt de vină socialiștii, pentru că noi 10 ani de zile încercăm undeva să mișcăm niște lucruri, se primește bine, nu prea. Propunem proiecte, iată, eu pot să răspund pentru ceea ce am făcut la primărie, pentru toate proiectele pe care le-am înaintat la Parlament, în momentul în care am fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Asta este. Dar trebuie de văzut, trebuie condiționări, trebuie, nu prietenim sau este o vorbă, da,
dar vedeți că când e convenabil, cerem ajutorul Uniunii Europene să taxeze autoritățile pentru că nu există o independență a justiției, iar când nu e convenabil, zicem că parcursul Republicii Moldova ar fi altul decât cel european.
Noi întotdeauna am zis că Republica Moldova trebuie să se concentreze pe problemele care există pe intern. Și am zis că nu trebuie să prietenească cu cineva împotriva cuiva. Și acest lucru este valabil. De ce să prietenim cu cineva împotriva, de exemplu, Federației Ruse? Acolo este o piață de desfacere enormă a produselor noastre tradiționale, care nu sunt luate nicăieri în altă parte. Nu sunt.
Dumneavoastră ați spus că în cadrul Consiliului Municipal nu o să-i puneți bieția în roate primarului.
Dar eu nimănui ne-am pus bieții în roate. În toată această perioadă, niciodată socialiștii n-au pus bieții cuiva în roate. Noi avem așa o componentă. Deci cei ce lucrează Consiliul sau cei ce lucrează consilierii, trebuie să delimităm ceea ce face executivul, pentru că acolo e o armată de aproape 2000 de funcționari, și ceea ce face legislativul. 51 de consilieri care sunt, de fapt, într-un fel de exponență a puterii legislative. Da? Ei aprobă buget, fac regulamente, deși activitatea noastră nu se limitează aici, pentru că noi avem foarte multe inițiative pe care le promovăm, totodată monitorizăm, intervenim acolo unde este nevoie și suntem singura fracțiune la momentul de față care face acest lucru.
Dar ce se întâmplă în general în municipiul Chișinău? Că? Lumea vorbește despre ilegalități și coții în cadrul acestui municipiu.
Sunt foarte multe.
Municipiu.
Da. Sunt foarte multe. Noi de 3 ani de zile, eu am zis că peste 2000 de demersuri avem în această privință. Și problema este că nu stă nimeni la pușcărie pentru toate lucrurile astea. Începând cu Gaudeamus și finalizând cu multe alte subiecte.
Puterea centrală e preocupată de ceea ce se întâmplă la nivel de municipiu?
Eu cred că va fi necesar să intervină oricum, mai devreme sau mai târziu. Sunt probleme care sunt, până la urmă, posibile de rezolvat doar în colaborare. Sunt chestiuni legate de transferul la bugetul de stat. și eu nu cred că trebuie să riște cineva să blocheze într-un fel sau altul aceste procese, pentru că poate rămâne fără salarizare pentru unele categorii de cetățeni care nemijlocit depind de acele transferuri. Dar asta cam ar fi tot. Și situații de criză care pot fi gestionate doar cu implicare.
Ați fost învinuiți că și dumneavoastră consilierii locali socialiști ar fi votat pentru ilegalități atunci când e vorba de oferirea de terenuri, de spații.
Nu există niciun exemplu în acest sens. Nu există nici unul. O spun cu toată sinceritatea.
Dar mai este interes din partea celor de la putere să pună ochiul, mâna pe,
da, pe
anumite terenuri?
Sigur că da. Păi obiective. Se întâmplă și la momentul de față. Cea mai hazlie situație a fost acum cu liberalii. Au fugit din sală ca să nu putem exclude de pe ordinea de zi toate subiectele cu caracter funciar, tot felul de arende dubioase, tot felul de schimbări de destinație a terenurilor și tot așa mai departe. Toate sunt în ordine de zi deja. De 4 zile tot ne întâlnim. Bine, noi am promovat, noi socialiștii, care e diferența? Noi am promovat proiecte cu caracter social. De exemplu, 500 de lei pentru fiecare cadru didactic din municipalitate ca ajutor didactic la începutul anului școlar. Transport compensații 70 de lei pentru cadrele didactice și pentru educatori. Și pentru medici de familie și asistente medicale 360 de lei, este vorba despre 7438 de persoane. Astea sunt proiectele pe care le-am promovat eu. De exemplu, la cei 600 pe care i-am alocat anul trecut, asistenți personali pentru oamenii care stau țintuiți la pat. Îi angajează, poate fi ruda de gradul 1, ceea ce nu era posibil. Am mai adăugat anul ăsta 300. Deci cam am suplinit ceea ce nemijlocit ține de necesități.
Cine poate stabili ilegalitățile?
Iată, uitați-vă, care este diferența între noi și ei. Da? Noi pentru asta venim la ședința
Consiliului. Știu, aici e confruntare politică și nu
există niciun fel de confruntare politică. Aici e confruntare de percepții. Ilegalități au fost și sunt. Și el am rugat pe domnul Stusăr ca toți cei care au susținut pe Andrei Năstase, începând cu liberale, pe eu și mulți alții, să vină, să le spună oameni buni, dar ce faceți? De ce votați
dacă
ilegalitate?
Faceți atâta lumină, de ce e atâta întuneric totuși în activitatea?
Nu este, dacă era așa, nu mai ajungea Dorin Chirtoacă acolo unde a ajuns. Pe de o parte, nu mai ajungea Gamrețchi în situația în care a ajuns, nu mai ajungea Moldovanu în situația în care a ajuns. Eu când am plecat din Parlament, asta a fost unul dintre scopuri. Pentru că oamenii au exploatat emoțional niște lucruri, da? Deci unii vroiau unire, alții vroiau un sentiment de pro-Europa și tot așa mai departe. Toate aceste sentimente au fost exploatate de niște hoți în interes personal. Ăștia nu sunt oameni care împărtășesc valori europene, ăștia nu sunt oameni care împărtășesc valori de alt gen. Ăstea sunt oameni care împărtășesc valorile banului care au furat în acest municipiu ca în Codru. Toți. Toți. Asta este situația.
Faceți declarații tari.
Tari. Eu pot să le certific. Deci cu documente pe care le-am transmis la procuratură și care stau acolo de ani de zile. Pentru că cineva pune depoziții pe cineva, de ce nu stă astăzi la pușcărie Gămrețchi? De ce?
Păi dumneavoastră sunteți aleși local, domn Ceban.
Și ce spun? Eu
dumneavoastră
sunt
trebuie să aveți răspuns la toate întrebările.
Procuror. Stimată doamnă, exact ca și mă întrebați acum. Eu am depus contestații pentru judecată, nu eu, colegii mei de la partid. Și ce avem în instanță finală? Dar de ce nu avem astăzi o condamnare pe domnul Gămrețchi sau pe alții? Dar ce caută domnul Grozavă la primărie? Întrebarea mea este.
Care sunt lecțiile acestui scrutin local pentru alegerile parlamentare? Pentru că foarte mulți observatori ai scenei politice au spus că a fost un test. S-a testat inclusiv dacă votul mixt va fi în favoarea democraților și socialiștilor.
Eu cred că votul mixt va fi în favoarea a dreptei și stângii. Eu rar când greșesc. O să revenim la subiectul ăsta peste jumătate. Da. Doi. Ceea ce ține nemijlocit de testare, nu știu, o fi. Până la urmă n-a mers niciun scenariu pe care cineva și l-a planificat și iată că a fost nevoie să se intervină pe din dos, să zicem. Dar eu cred că nici acest scenariu nu merge pentru că îi avantajează doar două componente. Pe noi ne dezavantajează, dar noi nu suntem prima dată. Cineva ar zice că noi ar trebui să ne bucurăm că așa numiții pro-europeni între ei se ceartă.
Regretați că ați votat această reformă electorală?
Care? Eu n-am
care
votat.
Prevede votul mixt?
Eu nu am votat.
Socialiștii.
O să întrebați colegii mei din Parlament, dar eu vă zic că nu, pentru că eu cred că e o chestiune care poate fi în folosul atât a cetățenilor, cât și nemijlocită a partidilor politici, care nu, acum, nu recunosc acest lucru. Dar o să vedeți ce o să întâmple peste jumătate de an.
Care vă este regretul cel mai mare?
În ce sens?
După această campanie,
Am un gust amar.
Care v-a făcut totuși și să transferați?
Eu am lucrat foarte mult, am muncit foarte mult și am muncit sincer.
Aveți păreri de rău?
Am fost... Nu, de ce să am păreri de rău? Eu am un gust amar din ceea ce ține de aceste judecăți, pentru că până la urmă nu asta mi-am dorit personal și cred că nici colegii mei nu și-au dorit acest lucru. Eu vreau ca în competiții să fie totul sincer. Și eu am încercat să construiesc o campanie sinceră. Eu n-am fugit de dezbateri. Eu n-am fugit de întrebări a jurnaliștilor. Dintre cele mai complicate, de ochiate, provocatoare până la urmă. Eu am fost prezent, am încercat să discut cu oamenii și apropo, același lucru îl fac acum. Mă întorc la absolut toate discuțiile pe care le-am avut cu oamenii în această campanie și văd unde putem să ajutăm să intervenim. Deja mă ocup de acest lucru. Înțeleg că sunt lucruri care nu depind de mine. De exemplu, ca cum ar fi treaba asta cu judecat. Și o fi, nu o fi,
Dumnezeu,
nu depinde de mine.
Dar foarte mult se întreabă, acest conținut al contestațiilor pe care le-ați dus dumneavoastră în judecată, dacă ar fi fost aplicate pentru scrutinul prezidențial din 2016, pentru alte alegeri, ar fi trebuit să scoată din joc mai mulți actori și ar fi trebuit să nu fie validate rezultatele altor alegeri.
Păi eu v-am zis că percepția mea este că ceea ce se face cel puțin straniu este. Haideți să vedem cu ce se finalizează toate aceste lucruri și după care luăm lecțiile, încercăm să învățăm, pentru că chiar nu mă închipui.
Mulțumim pentru discuție.
Sănătate mult. Mersi și dumneavoastră pentru invitație.